Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Mataifa leo Jumatano umeomba dola bilioni 3 kwa ajili ya kuwasaidia watu walioathiriwa na mgogoro ambao uliibuka mwezi uliopita nchini Sudan. Idara inayohusika na masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa ilisema inahitaji dola bilioni 2.6 kuwasaidia watu ambao bado wapo ndani ya Sudan, ikisema kwamba watu milioni 25 nchini humo wanahitaji msaada wa kibinadamu pamoja na ulinzi. Ramesh Rajasingham, mkuu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya ndani ya kibinadamu mjini Geneva na mkurugenzi wa kitengo cha uratibu, alisema mapigano huko Sudan yameleta athari kwa watu wa Sudan. Rajasingham anasema mgogoro umesababisha vifo vya watu wasiopungua 676 na idadi kamili huenda iko juu zaidi. Ombi jingine la dola milioni 400 limekuja kutoka idara ya kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wamekimbia kuelekea nchi jirani ili kuepuka mapigano nchini Sudan. Wapatanishi wana matumaini ya kuongeza muda wa makubaliano ya kuruhusu usafirishaji nje wa nafaka kutoka Ukraine, ambapo wanakabiliwa na kizuizi cha tarehe ya mwisho Alhamis iliyowekwa na Russia, huku meli ya mwisho iliyoidhinishwa ikiondoka leo Jumatano. Russia inalalamika kwamba mkataba wa kufanikisha usafirishaji nje wa nafaka zake pamoja na mbolea haujatimizwa. Russia ilikubali mwezi Machi kuongeza muda wa siku 60 wa mpango wa Black Sea Grain, ambao tangu Agosti mwaka jana umeruhusu kile Umoja wa Mataifa unakiita usafirishaji muhimu wa nafaka kwenda soko la dunia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Taasisi inayohusika na masuala ya hali ya hewa duniani imesema leo Jumatano kwamba hali ya joto la ulimwengu inayochochewa na gesi chafu zinazozuia joto na matukio ya asili ya El Nino huenda vikafikia viwango vya rekodi ya juu katika muda wa kipindi cha miaka 5 ijayo. WMO ilisema kulikuwa na nafasi ya 98% kwamba angalau mwaka mmoja kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2027 na mzunguko mzima utakuwa na hali ya joto kali kwenye rekodi ya kila mwaka ya wastani wa joto karibu na uso wa dunia. Taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa ilielezea zaidi kuwa kwa 66% inaonekana kwamba wastani wa kila mwaka kwa angalau mwaka mmoja kati ya hiyo iliyoorodheshwa itazidi kiwango cha nyuzi joto 1.5°C katika viwango vya kabla ya viwanda. Prince Harry wa Uingereza akiwa na mke wake Meghan pamoja na mama wa Meghan walijikuta wakifuatiliwa na gari lililowabeba waandishi wanaochukua picha, msemaji wa Harry amesema leo Jumatano. Tukio hilo lilitokea baada ya familia hiyo ilipohudhuria sherehe za tuzo zilizofanyika mjini New York zilizoandaliwa na MS Foundation for Women, ambapo Meghan alipatiwa tuzo kwa kazi zake anazofanya. Picha ambazo zimeonekana kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha Harry, Meghan na mama wa Meghan Doria wakiwa ndani ya taksi. Jana usiku the Duke and Duchess of Sussex na Miss Ragnard walijikuta wakifuatiliwa na gari lililokuwa na wapiga picha, msemaji alisema katika taarifa hiyo. Harry na Meghan walijiondoa kutoka jukumu la kazi za kifalme mwaka 2020 na walihamia Marekani kwa kile walichokieleza usumbufu wa hali ya juu wa vyombo vya habari. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tunaangazia mkutano uliokuwa unasubiriwa na kutazamwa kwa karibu kuhusu kutafuta suluhu la mzozo wa ukomo wa deni la taifa hapa Marekani kutofua dafu hapo jana. Je, wachambuzi wanasemaje?
Mimi nafikiria hizi ni chakachenga tu za kisiasa, lakini mwishowe wataweza kupata njia mwafaka, njia mbadala kuweza kutatua donda hili ndugu kwa uchumi wa Marekani.
Sehemu ya pili itaangazia Kenya na Somalia kukubaliana kufungua mipaka yao ambayo ilikuwa imefungwa kwa takriban miaka 12. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, karibu kwa sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba mkutano uliokuwa unasubiriwa na kutazamwa kwa karibu kuhusu kutafuta suluhu la mzozo unaoikabili Marekani kuhusiana na jinsi ya kushughulikia swala la kuongeza ukomo wa deni la taifa na kulipa madeni yake hukufua dafu hapo jana. Spika wa Baraza la Wawakilishi wa Marekani Kevin McCarthy amesema mkutano wake na Rais Biden ulitengeneza njia kwa mashauriano zaidi kwa ajili ya kuongeza ukomo huo wa deni la serikali. Na mashauriano hayo ni kuhusu ukomo yalifanyika kwa saa nzima kuhusiana na swala hilo la ukomo wa deni la serikali, ambapo hali ya hofu ya kutolipa deni kubwa la Marekani imemsababisha pia Rais Joe Biden kukatisha ziara yake ama safari alizokuwa anatarajiwa kufanya kule Asia, barani Asia. Hata hivyo, rais anatarajiwa kwamba anaondoka hii leo kwenda Japan kwenye mkutano wa G7, lakini amesema kwamba Jumanne wiki ijayo atakuwa pia anaendelea na mikutano ya kutafuta suluhu kwa mzozo huo ambao umekuwa ukitokota kwa muda sasa. Na pia hataweza sasa kusafiri kwenda Papua New Guinea na Australia kama ilivyokuwa imepangwa. Lakini mkutano huo wa jana ulimalizika kwa matumaini kwamba ni hali ambayo haikutarajiwa, kulingana na baadhi ya wachambuzi ambao wamekuwa kizungumza hususan kupitia vyombo vya habari hapa Marekani. Baada ya McCarthy kutoka kwenye mkutano na Biden na viongozi wengine wa bunge, akisema kwamba inawezekana kupata makubaliano mwishoni mwa wiki. Sasa tuungane moja kwa moja na Profesa David Monda. Huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu cha New York kule mjini New York. Kwanza kabisa, Profesa, wasikilizaji wanasubiri kuelewa ni kwa nini inaendelea kuonekana kuwa vigumu sana kupata suluhu kuhusu suala hili la ukomo wa madeni na kufikia mwafaka kati ya viongozi Rais Biden na viongozi wengine wa bunge hapa Washington.
Nafikiria ni vigumu kwa nafsi mbili tofauti. La kwanza ni suala la kiuchumi, ya kwamba kwa afya ya uchumi ya Marekani, Marekani haiwezi endelea kukopa na kukopa na kukopa bila kuwa na njia mwafaka ya kulipa madeni. Kuongezeka kwa kiwango cha kukopa kwa serikali, kwa wakosoaji wa serikali wanasema hiyo sio njia mwafaka wa kuongoza uchumi. Manake serikali itaendelea kukopa zaidi ukiongeza kiwango ambacho serikali itaweza kukopa. Kwa hivyo hilo ni swala la kwanza la kiuchumi. La pili pia ni swala la kisiasa. Upande wa Rais Biden na uongozi wake na wanademokrat kwa ujumla ni kwamba wanasema jambo hili haliwezi kujadiliwa, ingawa kichini chini pia wanajadili, lakini kwa soko za hisa na kwa sura ya Marekani ya kiuchumi kule nje, kisiasa lazima Rais Biden anasema kwamba jambo hili haliwezi kujadiliwa, lazima waongeze kiwango cha kukopa kwa serikali ya Marekani, manake serikali ya Marekani pia ina madeni mengi kule nje. Lakini upande wa Republican nao lazima waseme serikali lazima ibane matumizi yake. Hatuwezi kuendelea kukopa na kukopa, manake uchumi wa Marekani huenda ikasambaratika. Kwa hivyo kwa kiegezo cha kisiasa ndilo hilo. Upande wa Democrat unasema Marekani lazima endelee kukopa ili wafadhili wake, uchumi wa Marekani uendelee kuonekana kwamba ni dhabiti kule nje, kule ngambo kwa wawekezaji. Lakini wa Republican wanasema hii ni njia mbaya ya kuongoza uchumi wa Marekani.
Kwa Wamarekani wa kawaida ambao wanasikia tu herufi zikitajwa kwamba tunazungumza sasa kuhusu dola trilioni 34.4, mahesabu ama herufi kubwa kubwa hizo, lakini Wamarekani wa kawaida, nini athari ya iwapo itaongezwa ama uwezo huo wa kukopa utaongezwa au hautaongezwa? Inamhusu vipi Marekani huyu wa kawaida?
Inamhusu sana, manake kiwango cha kukopa kwa serikali isipoongezwa, na hapa si egemei upande wa Republican au wa Democrat. Enzi ya Donald Trump ambaye alikuwa Republican waliongeza kiwango cha kukopa. Enzi ya Obama alikuwa Democrat waliongeza kiwango cha kukopa. Kwa raia wa kawaida, serikali isipoongeza kiwango chake cha kukopa, ile riba kwa mfano kwa madeni ambayo Marekani itakopa huenda ikaenda juu, kwa sababu wawekezaji wana hofu ya kwamba Marekani pengine haitalipa. Riba ikiongezewa kwa mikopo au madeni ya Marekani, ile ongezeke ya riba itaweka kwa mwananchi wa kawaida, gharama ya mikopo hapa Marekani itaenda juu. Na kwa umuhimu tena mwingine ni kwamba sarafu ya dola huenda ikadorora. Kwa hivyo raia wa kawaida kwa mfano wakijaribu kwenda kufanya utalii kule Kenya au Tanzania au kule ngambo, itakuwa ni gharama nzito, na watu wengi pengine likizo zao pengine hata zifanya. Ile nguvu ya Marekani ya dola ya kuweza kuwa sarafu ya kuthaminiwa pia itaenda chini. Kwa hivyo ile imani ya wawekezaji kuleta rasilimali zao hapa Marekani kuongezea kuzalisha kwa uchumi wa Marekani utapungua. Kwa raia wa kawaida, uzalishaji ukupungua, ukosefu wa kazi utakuwa utaenda juu. Kwa hivyo kwa nafsi hizo mbili pia na nafsi zingine ni changamoto, lazima jambo hili litatuliwe.
Safi kabisa, Profesa David Monda, naomba usiondoke kwa sababu tunakuhitaji kwa swali moja tu ambalo limesalia. Kwanza niwaeleze wasikilizaji, kama ulivyosikia profesa akieleza hapo, hali hii imeleta mvutano wa kisiasa, vuta ni kuvute kati ya wa Republican na wa Democrat. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba kuna watu ambao wanasema, baadhi ya wachambuzi wanasema linachukua mrengo wa siasa zaidi kuliko umuhimu wake kwa uchumi wa Marekani. Wengi wakiona kama wa Republican wanaopinga, wengine wanataka tu kutumia njia ya kisiasa ili Rais Biden asipate umaarufu. Nikirejea kwako Profesa Monda, unahisi ni kwa nini, na najua umelizungumza hili kwa kifupi, lakini kwa nini wanataka hasa sana Biden apunguze matumizi ya miradi ya serikali?
Hilo naliona ni porojo tu za kisiasa, manake wana Republican wakisema kwamba wanataka kubana matumizi, enzi za Trump, enzi za Ronald Reagan, enzi za George Bush, yule mzee na tena kijana yake walikuwa marais wa Republican, lakini wana Republican wakaongeza kiwango cha kukopa. Kwa hivyo nafikiria ni porojo, manake wakati huu rais ni mwanademokrat, wanakataa kukopa, lakini rais akitoka chama chao wanakopa. Mimi nafikiria ni porojo za kisiasa. Kihalisia, Marekani ikibanwa au kiwango cha kukopa isipoongezewa, itaumiza sio tu wananchi wana Republican, lakini pia wana Democrat. Marekani nzima itaumia. Kwa hivyo hizi ni chekachenga za kisiasa, lakini kihalisia lazima vyama hivi vyote viwili vipate mwafaka, njia mbadala kuweza kutatua jambo hili. Manake jamii hapa itaumia, iwe mwana Republican au iwe mwanademokrasi.
Mwisho kabisa, tena kwa kifupi ikiwezekana, Profesa, umesikia nimetaja hapo kwamba Rais Biden amevunja baadhi ya safari ziara alikuwa afanye kuanzia mwishoni mwa wiki ili arejee tena wazungumzie hili. Kwa kifupi, unaona kwamba kuna uwezekano kwamba watafikia makubaliano au imeachwa tu hivi, haijulikani itaishaje, mchakato huu utaishaje?
Nafikiria kwa ufupi ni kwamba inaonyesha kwa mataifa ya kigeni ya kwamba Biden ana ule udhaifu, upungufu kwa uongozi wake, manake ana punguza idadi ya siku ambazo atakuwa kule ngambo. Lakini akirudi hapa Marekani pia ni lazima watatatua, watafute njia mwafaka. Mimi nafikiria hizi ni chakachenga tu za kisiasa, lakini mwishowe wataweza kupata njia mwafaka, njia mbadala kuweza kutatua donda hili ndugu kwa uchumi wa Marekani.
Shukrani sana Profesa David Monda kwa kuzungumza nasi kwa leo.
Asante ndugu mwenyekiti kunikaribisha kuchangia kwa mada hii muhimu.
Naam, msikilizaji, hapo unasikia kwamba tukienda kumalizia kukuelezea tu ni kwamba yote hayo ambayo tumeyazungumza ni hali ambayo inajiri wakati Wizara ya Fedha ya Marekani imekuwa ikionya kwamba kutokuwepo kwa makubaliano kunaweza kusababisha hofu sio tu hapa Marekani lakini duniani kote, na hata maneno mengine makubwa ya kutisha yakitumiwa, maneno kama janga la kiuchumi, uchumi duniani. Na yote hayo ni wakati ambapo mratibu wa Baraza la Usalama wa Taifa wa mawasiliano ya kimkakati John Kirby amewaambia waandishi wa habari hapo jana kwamba Rais Biden atakwenda Hiroshima huko Japan hivi leo, kama tulivyosema anaondoka leo Jumatano kama ilivyopangwa, lakini pia amekatiza safari yake kwenda huko Papua New Guinea na vilevile kule Australia kama ilivyokuwa imepangwa awali, kwa sababu anataka arudi ili aweze kuendelea na mazungumzo kujaribu kutatua mzozo huu ambao umeendelea kuikabili nchi ya Marekani. Basi tutaendelea kufuatilia kuona nini kitakachoendelea, hususan zikiwa zimesalia sio siku nyingi, siku ya mwisho ambayo imewekwa ifike kuhusiana na hali hii ya kuweza kukopa au kutoweza kukopa kama ilivyoratibiwa na serikali ya Marekani. Hadi hapo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Usiondoke, kwa nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kipindi sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kenya na Somalia zimekubaliana wiki hii kufungua mipaka yao ambayo imekuwa imefungwa kwa zaidi ya miaka kumi. Viongozi waandamizi wa mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki wamekutana na kuanza mchakato wa kufungua mipaka hiyo, huku wakiweka mikakati ya pamoja kushughulikia masuala ya uhamiaji, usalama na vilede. Na Amina Chombo wako katika studio zetu za Mombasa na wanaangazia mchakato huo na faida zake kwa raia wa mataifa hayo mawili katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibuni.
Asante sana wenzetu. Kama ulivyogusia, Kenya imeanza mchakato wa kufungua mpaka wake na Somalia uliofungwa kwa zaidi ya mwongo mmoja kutokana na tishio la usalama. Kenya ilichukua hatua hiyo mwaka 2011 baada ya kundi la kigaidi Al-Shabaab kuvamia hoteli moja ya kitalii kisiwani Lamu na kuwateka nyara watalii wawili. Kenya ilijibu tukio hili kwa kufunga mpaka wake na Somalia na kisha baadaye kutuma jeshi lake nchini Somalia. Mafanikio ya kufungua tena mpaka wake yanajiri baada ya mkutano wa maafisa wa ngazi ya juu kutoka serikali ya Kenya na Somalia.
Mataifa hayo mawili, Kenya na Somalia, yamekubaliana kufunguliwa kwa awamu tatu kwa mpaka wao wa pamoja. Kulingana na waziri wa usalama nchini Kenya, Kithure Kindiki, amesema kwamba wameazimia kufungua mpaka kati ya Kenya na Somalia kwa awamu ndani ya siku 90 zijazo. Kituo cha kwanza kinafaa kufunguliwa baada ya siku 30, kituo cha pili kikifunguliwa baada ya siku 60, na kituo cha tatu kikifunguliwa baada ya siku 90. Itakumbukwa kwamba mwaka jana mwezi Julai, mataifa hayo mawili yalikuwa yametangaza mipango ya kufungua tena mipaka, ambapo mazungumzo hayo yalifanyika kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed, lakini hayakutimia. Waziri Kindiki asema kwamba watafanya kazi pamoja kuhusu usalama, kuboresha upashanaji habari na taratibu za ushirikiano wa kuvuka mpaka. Anasema kwamba Kenya na Somalia zimeendelea kukabiliwa na changamoto za usalama wa ndani na zinazotokana na kundi la Al-Shabaab. Kenya imechangia pakubwa kwa wanajeshi katika operesheni ya kijeshi ya Umoja wa Afrika dhidi ya Al-Shabaab yenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda, ambayo imekuwa ikiendesha uasi wake nchini Somalia kwa zaidi ya miaka 10. Japo serikali haijawahi kutoa idadi kamili ya wanajeshi ambao wamefariki nchini Somalia, katika takwimu za kukadiria ni kwamba mamia ya wanajeshi wa Kenya wamefariki nchini Somalia, huku tukio la mwaka 2016 la El Ade likikadiriwa kuua zaidi ya wanajeshi 200 wa Kenya. Kenya na Somalia zina mpaka wa nchi kavu wenye urefu wa kilomita 280 na zimekuwa kwenye mzozo wa muda mrefu kwa miaka mingi kuhusu eneo ambalo linaweza kuwa na utajiri wa mafuta na gesi katika Bahari Hindi. Lakini je, makubaliano haya yatakuwa na maana gani wakati ambapo viongozi wakuu kutoka Kenya na Somalia, ambapo ni mawaziri, wamekutana ili kuzungumza na kuleta uhusiano wa kibiashara kwa kufungua mipaka hii? Profesa Kithure Kindiki ni waziri wa usalama wa ndani Kenya.
Among the commitments that we've made, an outcome document,
makubaliano tuliofanya, ratiba ya mpangilio wa yale tutatekeleza. Pia tumekubaliana kuangalia upya utaratibu wa visa, kurahisisha uvukaji wa watu wetu mipakani na pia kutangamana. Ya tatu, tumeangalia uwezekano wa kufungua mpaka na tumekubaliana kwamba mpaka kati ya Kenya na Somalia utafunguliwa kwa awamu ndani ya siku 90. Tunaanza na Mandera Bulawayo ndani ya siku 30. Na kituo cha Liboi Harbal Doble ndani ya siku 60, na katika kipindi cha siku 90 kufungua mpaka wa Kiunga Ras Kamboni kwenda Lamu. Pia tuko katika mipango ya kuongeza kituo cha 4 ambacho kinatoa fursa ya kuingia Somalia kutoka upande wa Kenya, kutoka Wajir, na hilo tangazo itafanyika siku zijazo. Nikimalizia, na tukiangalia masuala haya ya kiusalama, tuendelea kushirikiana tukiangazia vitisho vipya vya kiusalama, changamoto ambazo zinaathiri mipaka baina ya nchi na eneo la kikanda.
Ni sauti yake Profesa Kithure Kindiki, waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi. Leila Mohamed ni mwanahabari wa NTV Kenya, na mara kwa mara amekuwa akizuru na kuandika taarifa za usalama wa kikanda kuhusu Kenya na Somalia. Katika mahojiano yetu tulimuuliza kwanza mtizamo wake ni gani kuhusu hatua hii ya Kenya na Somalia kufungua mpaka wake.
Wajua, katika muda wa miaka 10 iliyopita hakuja kuwepo na taasisi za kiserikali katika mpaka wa Kenya na Somalia. Hakuna eneo la uhamiaji, hakuna maafisa uhamiaji, hakuna maafisa wa ushuru, hakuna maafisa usalama zidi ya wale ambao kazi yao ni kushika doria tu. Kwa hivyo kufunguliwa kuna maana kubwa, manake sasa mataifa haya mawili yataweza kujua ni aina gani ya biashara inafanyika kati kati ya Kenya na Somalia. Vilevile mawaziri, na pia unakumbuka hapo majuzi katika kikao cha wanahabari, Rais William Ruto alizungumzia swala la kupitishwa kwa bidhaa katika mpaka wa Kenya na Somalia kupitia njia ambazo sio halali, au bidhaa ghushi nyingi kuingia nchini Kenya. Ukizingatia swala hilo kupitia matamko ya serikali ni njia bora, lakini kwa mimi mwanahabari, kuna watu ambao wanahusika katika swala hili zima. Katika mpaka wa Kenya na Somalia kuna jamii ya Wasomali, jamii ambayo wanazungumza lugha moja, wana wengi wao ni wanashiriki katika dini moja. Kwa hivyo kuna uhusiano zaidi ya kuwa tu wa Kenya na Wasomali. Kuna wengi ambao wako na uhusiano wa kijamii, wameoa, wameolewa, wako na jamii upande zote mbili. Kwa hivyo kufunguliwa rasmi inamaanisha kwamba jamii hii upande wa Kenya na Somalia wataweza kutembeleana, kujuliana hali. Uhusiano huu utaendelea kwa kiwango kikubwa, na vile vile tuna matarajio mengi kwamba taasisi kama za kijasusi zitaweza kutia makini swala la kufuatilia ni akina nani wanaingia Kenya na kutoka, na swala lazima la kuangazia ugaidi unavyopita kati ya Kenya na Somalia. Lakini kwa sasa hilo limekuwa ni vigumu, na mpaka ni mkubwa kutoka Mandera kuelekea hadi Kiunga, mpaka wa Kenya na Somalia kule Lamu.
Leila, hii ina maana kwamba Kenya ama mataifa haya yamepata mafanikio dhidi ya kundi la Al-Shabaab ambalo lilisababisha kufungwa kwa mipaka hii?
Kwa mtazamo wa kimwanahabari, swala la usalama kati ya Kenya na Somalia ni jambo ambalo sila kusema limefikia kiwango aina tofauti. Manake wale jamaa wanatumia mbinu tofauti kila siku. Katika muda wa mwaka mmoja uliopita umeona wakiingia nchini Kenya na kutekeleza mashambulizi ambayo wameweza kuzika mabomu chini ya ardhi na kufanya maafa ya watu zaidi. Kwa hivyo ninaweza kumnukuu waziri wa usalama wa ndani wa nchini Somalia amesema ni jambo ambalo sio rahisi, ila kuna uhusiano mkubwa ambao inahitajika ushirikiano kati ya Kenya na Somalia kwa wao kuangazia swala hili la usalama kupitia macho tofauti mbili. Manake kwa sasa imekuwa ni upande wa Kenya tu ambao unahusika kwa kiwango kikubwa kuhusiana na swala la usalama kwenye mpaka wa Kenya na Somalia.
Katika hali ya kazi, wakati umetoka Kenya na kwenda Somalia kufanya kazi zako pale, hali imekuwa vipi ukiwa wajitambulisha kwamba wewe ni Mkenya na umekwenda kufanya ripoti zako kule Somalia?
Wacha niseme hivi, mara mbili ama tatu ambazo nimeweza kusafiri na kuingia Somalia, nimekuwa katika kikosi cha wanahabari ambacho kinajumuishwa na kikosi cha wanajeshi. Ila nimeshawahi kuingia Mogadishu na kutangamana na Wasomali kwenye eneo la soko. Japo labda lugha inakuwa ni tofauti kidogo, itanibidi nizungumze Kiingereza, ni wale wale. Biashara zao ni zile zile ambazo tunaziona hapa mjini Nairobi katika eneo la Garissa Lodge. Matatizo yao ni yale ambayo naona hapa Kenya. Kwa hivyo siwezi nikasema kwamba Somalia iko tofauti na Kenya kwa kiwango kikubwa.
Ni sauti yake Leila Mohamed, mwanahabari wa NTV Kenya. Huku haya kijiri, uhusiano kati ya mataifa hayo mawili umekumbwa na mzozo wa mpaka wa baharini, pamoja na shutuma za Wasomali kwa Wakenya kuingilia masuala yake. Nairobi imekuwa ikishtumu Mogadishu kuachilia matatizo yake ya kisiasa na Kisomalia. Somalia ilikata uhusiano kidiplomasia mnamo Disemba 2020 baada ya Nairobi, yani Kenya, kuwa mwenyeji wa uongozi wa kisiasa wa Somaliland, eneo ambalo lilijitenga na pia lisilotambuliwa na serikali kuu huko Mogadishu. Na mnamo Oktoba 2021 Mahakama Kuu ya Umoja wa Mataifa ilikabidhi udhibiti wa sehemu kubwa ya eneo hilo kwa Somalia, lakini pia vile vile Kenya ilikata uamuzi huo. Haya ni maswali ambayo bado yanafuatiliwa kidiplomasia na vile vile kisheria.
Dalili za ushirikiano huo wa kufungua mipaka zilianza kuonekana mwaka uliopita, ambapo Rais Hassan Sheikh Mohamed anaonekana kama mwandani wa karibu wa utawala wa Kenya. Na sasa hatua hii ya kufungua mpaka imezua matumaini miongoni mwa wafanyabiashara, hasa sana kutoka kule Somalia. Hapa ni Bizubeida Mohamed.
Naomba Kenya watu wapendane. Sisi rais yetu Somalia ni Hassan Sheikh. Kijana mheshimiwa yetu ni Hassan Sheikh. Asante Hassan Sheikh. I love you Hassan Sheikh Mahmud. Kenya iko na amani. Kama Kenya si amani, hawezi fanya kazi. Kenya sisi napenda sana.
Hatuna la ziada kutoka Mombasa kwenu Washington.
Asante sana Collins Liberty Adede na vile vile Amina Chombo wenzangu hapo Mombasa. Na vile vile kabla ya hapo tulimsikia Leila Mohamed, mwandishi wa habari wa radio wa TV inayojulikana kama NTV nchini Kenya, toa tathmini yake kama mwandishi kuhusu mchakato huo wa ufunguzi wa mpaka. Basi kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya kwa undani hivi leo. Msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuonane wakati mwingine, inshallah.